E seguimos nese percorrido que estamos a facer hoxe polas diferentes formacións, os diferentes partidos que se presentaron a estas eleccións. De seguido falamos con Xavier Balsas, el forma parte dun dos partidos políticos que ian integrados nesa candidatura, nos candidatura galega, concretamente membro do BNG, témolo xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bo día.
O certo é cunha xornada, imagino, dura, non? Para os integrantes do BNG, para todos aqueles que confiaban en nos candidatura galega.
Evidentemente, o día de hoxe é un día para reflexionar, para tentar darlle atoparlle unha explicación aos resultados de onte.
O certo é que, dende o principio, as enquisas eran pouco favorables a ese... A esa candidatura se apuntaba, non? Que non ia lograr representación e finalmente cumpríronse.
Sí, efectivamente, neste proceso, máis que nunca, xa se vía vir que a cousa ia estar entre os catro grandes partidos que aparecían por todas partes nos medios que deixar un pouco lugar a outras forzas, mesmo aquí no noso país.
Cal é a reflexión do BNG, cal é a reflexión de nos candidatura galega, que fixestes mal?
Primeiro, a reflexión, evidentemente, iso é indiscutible, partir da certeza de que estes resultados son malos sen paliativos. Analizar que fixemos mal, pois non o sei. Realmente non o sei. É certo que non demos chegado coa nosa mensaxe a xente que nos tiña que votar e a xente, sobre todo, que nos votou en procesos anteriores. Tamén é certo que máis que nunca, xa non só a nivel galego, senón a nivel de todo o Estado, a xente votou en clave presidencialista e en clave Madrid, deixando de lado todo aquilo que definía a nós, a cuestión identitaria galega, a problemática galega, quedou nun segundo plano na conciencia das persoas que foron a votar onte.
E como se remonta esa situación?
Pois realmente a nivel ideolóxico a cousa non cambiou. Quero dicir, nos seguimos crendo que é necesario que Galiza teña voz propia e que teña alguén que nos represente en todas as administracións, en todas as escalas, desde Europa ata os concellos. Seguir traballando, seguir tentando reunir forzas, manternos nesta liña de reestruturación do nacionalismo galego que se iniciou dentro de nos candidatura galega, e tentar atopar unha armonía que consiga darlle solidez ao noso proxecto.
Meses atrás intentouse dende Iniciativa pola Unión que o nacionalismo galego pois formase unha gran coalición que iría con En Marea, ou alo menos as negociacións pasaban por Esquerda Unida, tamén por Anova. De cara ao futuro, haberá a posibilidade de unha gran coalición que una as dúas formacións?
É difícil de saber. No seu momento, durante todo o proceso preelectoral, mantivemos a postura de que é necesaria esa unión. E agora, desde o meu punto de vista, a cosa sigue sendo igual, sigue sendo necesario reunir forzas e traballar todos do mesmo lado e no mesmo sentido. Non sei cal vai ser a situación de agora para adiante, pero entendo que desde todas as organizacións que integramos nos candidatura galega, a nosa intención vai seguir sendo a mesma.
Analicemos estes resultados en clave redondelá. O certo é que o resultado tamén é nefasto. Pásase de 2.099 votos no 2011 a 758 para nós, que neste caso pois equiparamos co BNG. É un triunfo aplastante de Marea, muitísimo máis que no que é o resto do Estado. Que pasa en Redondela? Cal é a situación concreta do noso concello?
Eu creo que Redondela é unha mostra do que sucedeu en outros concellos. Eu estaba agora, hai un momento, revisando os datos por concellos, e mesmo en concellos onde o nacionalismo ten un apoio importante, incluso onde o nacionalismo está gobernando, o triunfo da Marea foi brutal, e a caída de nós pois foi perfectamente equiparable ao que sucede aquí, co agravante de que aquí en Redondela, quero decir, xa as dinámicas camiñaban neste sentido desde as eleccións municipais, por tanto, obviamente percíbese unha maior caída, pero non tan maior en comparación con outros concellos. Realmente aquí a dinámica podes observar os concellos galegos, podense observar os resultados nas outras nacións do Estado, en Cataluña, en Euskadi, en todas elas a análise, así, a bote pronto, entendamos que hoxe é luns e que faltan moitos datos por ver, pero a análise é máis ou menos igual. O grande triunfo das organizacións estatais foi atacar os nacionalismos, tanto o galego como o vasco e o catalán. Lógicamente, o nacionalismo galego, polas súas debilidades, é o que máis sufre. Pero nas outras nacións do Estado tamén é un resultado bastante decepcionante.
Xa para rematar, atreveríase a aventurar que vai acontecer, porque claro, estamos agora nunha situación onde a gobernabilidade pasa necesariamente polos pactos. Quen finalmente gobernará o Estado?
Pois efectivamente, esa análise máis alá da cuestión que nos afecta a nosa organización, esa análise, na miña opinión, é a máis preocupante. Temos unha distribución de poderes agora no Estado que vai facer moi difícil a gobernabilidade e que incluso pode levarnos a que en pouco tempo teñamos que volver a votar para reorganizar as forzas políticas que gobernan. O goberno que saia de aí vai ser tremendamente endeble, porque se a dereita confesa non lle chegan os escanos para gobernar, e a todas as forzas que máis ou menos se situaron na órbita de Podemos tampouco lles chegan. Entón, os pactos de goberno que se poidan formular aí van ser pactos a 3, 4 ou 5 bandas que non van ter ningún tipo de estabilidade. Por tanto, esa situación tamén para todas as persoas do Estado é dramática neste momento.
Pero difícil aventurarse, será sí, a dereita ou será a esquerda?
Neste momento, realmente, non sería capaz de facer unha aposta, porque me parece tremendamente complicado, ainda que xa por algunhas das declaracións parece que o propio cabeza de lista do PSOE xa dixo que a quen lle toca formar goberno é o PP, iso lía hai un cachiño por aí. Realmente eu creo que agora mesmo a todo o mundo lle toca tentar configurar un goberno, non só o PP. si tanto o PSOE como Podemos, por un lado, falo deles porque son as forzas evidentemente máis votadas da esquerda, se queren cumprir coa xente que lles deba confianza, teñen que tentar formar un goberno de esquerdas e desterrar de aquí o PP. Uh-huh. E, lóxicamente, ao PP e a dereita vai interesar manter a súa posición. Non yo vexo nada difícil a ningún deles. Pues nada fácil, digo.
Xavier Balsas, darchas grazas, porque ademais hoxe é unha desas xornadas de resaca electoral difícil de dixerir para os que formades parte de nos candidatura galega. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo.